እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓንድም ሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሮቡዕ 25 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 16 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዓለም ለኸ ኣካላትን ተሓለቕቲ መሰላትን መንግስታትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ስክፍታታቶም ኣብ ዝገልፅሉ ዘለዉ እዋን ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ጣልቃ ምእታው ነፂጋቶላ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ናብ ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ጆ ባይደን ምምሕዳሮም ንስራሕቲ ፖሊሲ ወፃእን ጉዳያት ሃገራዊ ፀጥታን ዝመርሑ ሰበ ስልጣን ብወግዒ ኣፍሊጡሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ከምኡውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብልን ሰላም ክምለስን ዝፅውዕ ፐቲሽን ወይ ከዓ መፀዋዕታ ብዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀሪብሎ ንሓደ ካብኣቶም ኣዘራሪብና ኣለና እዚ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሉዓላዊት ሃገሩ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ሕጊ ናይ ምኽባር መሰላ ስለ ዝኾነ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኢድኩም ከይትእትዉ ኢሉ ኣብይ ኣተሓሒዙ ሸቕሎትኩም ዝርዳኣና እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ባዕላ ክትፈትሖ እያ ኢሉ ኣሎ። ናይ መሓዘትና መኽርን ሸቕሎትን ግምት ንህቦ እኳ እንተኾና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ጣልቃ ምእታዊ ግን ኣይንቐበሎን ኢና ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ መግለፂ ዘስምዐ መራሕቲ ህወሓት ኢዶም ክህቡ ዘቐመጦ ናይ 72 ሰዓታት ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝኣኸለሉ እዋን እዩ። መራሕቲ ህወሓት ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ነፂቦም እዮም። ዩኒሴፍ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝርከቡ ወገናት ቆልዑት ከይጎድኡ ኣተሓሳሲቡ ካብ መንጎ 5,000 ዝኾኑ ነበርቲ መቐለ ፍርቆም ቆልዑት እዮም ዝበለ ዩኒሴፍ በቲ ዝዓርግ ዘሎ ግጭት ኣዝዩ ከም ዝተሸቐለን እቲ ኩናት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ከም ዘሎን ኣፍሊጡ። እቶም ወገናት ኩናት ደዋ ኣቢሎም ናብ ሰላማዊ መዕለቢ ክበፅሑን ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ መስመራት ክኸፍቱን እቲ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ፀዊዑሎም። ብካልእ ወገን ብተመራፂ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣማሃሪ ሃገራዊ ፀጥታ ክኸውን ዝተመርፀ ጄክ ሱልቫን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ክወርድ ዝኽእል ጎንፅን ኣብ ከባቢ መቐለ ኣብ ዝካየድ ውግእ ገበናት ኩናት ክፍፀም ዘለዎ ትኽእሎን ብዓሚቕ ኣተሓሳሲቡኒ ኢሉ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሲቪላት ክሕለውን ሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈትን ኣለዎ ዝበለ ሚስተር ሱልቫን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሳለጥ ዘሎ ልዝብ ብቕልጡፍ ክጅምርዎ ይግባእ ኢሉ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ተፈጢሩ ብዝነበረ ግጭት ዝተፈናቀሉ ሰባት ሰብኣዊ ድጋፍ መሃብ ምጅማሩ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ትኽልል ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ጋንታ ጋምኣ እቲ ቁፅሪ ተፈናቐልቲ ከምቲ ተባሂሉ ዝነበረ 90,000 ከምዘይበፅሕ ድሕሪ ምግላፅ ብዝተዋሃደ መንገዲ ይፃረ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተፈናቐልቲ እቲ ኩነታት ሕጂ ከም ዝሃደአ ብምግላፅ እኹል ሓገዝ ከምዘይተገብረሎም ኣፍሊጦም ኣለው። ልኡኻት እስራኤል ኣብ ሱዳን ምብፃሕ የካይዱ ኣለው። እቲ ብመንጎኝነት ዩናይትድ ስቴትስ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ምምላስ ስራሕ መቐፀልታ ዘተ ንምክያድ እዩ እቶም ልኡኻት ብሶኒ ሱዳን ዝኣተው። ሱዳን ሳልሰይቲ ዓረባዊት ሃገር ብሓገዝ ዋሽንግተን ምስ እስራኤል ዝነበራ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ትፅዕር ዘላ እያ። ናባ ሙሐድዲን ካብ ኣልቃዳሪፍ ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበ እያ።
እቲ ልኡኽ እስራኤል ነቲ ቅድም ክብል ብዩናይትድ ስቴትስ መንገኛነት ዝተጀመረ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ውዕል ንምቕፃል ዝዓለመ እዩ። ከም ሓበሬታ መራኸብቲ ዜና እስራኤል እቲ ልኡኽ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ነቲ ድሕሪ ውሕዳት ሰሙናት ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ንዝገብርዎ በፅሓ መደብ ንምትዕርራይ ዘተ ዝገብር ልኡኽ እዩ ኢሎም እዮም። ቪኦኤ ካብ ምምሕዳር ሱዳን ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ልኡኻት እስራኤል ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ንሰዓታት ዝፀንሐ ዘተ ኣብ ሕርሻ ማይን ድሕንነትን ዘይህልዎም ምትሕብባራት ዝጠመተ ኣብ ካርቱም ተዘራሪቦም እዮም። ከም ተንታኒ ፖለቲካ ዑስማን ሚርጋን እንተኮይኑ እስራኤል ምስ ሱዳን ዝህልዋ ፅቡቅ ርክብ ንመጻኢ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ክትምስርቶ ንእትደሊ ርክብ በሪ ዝኸፍተላ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንእስራኤል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ይብል።
موقع السودان الجيوبوليتيكي موقع مهم جدا، قدرته البوتنشال في التأثير على السلام.
إسرائيل جيوبوليتيكا وأكمامت السودانين أب أفريكا زلوات أبال نتنسلة تفلتو نسودان كم مأتو إقريات كم اللازلة إزيو نا إسرائيل استراتيجيكا وتلمي إيوزبالة السودان كابنا قبرش براويانز حقزها هاقرات تباهيلا أقادا كابستان أبرلن هاقرات شمزرزر نخطوز يونايتد ستيتس مسمى معازف اللاديو إزر ما السودان كابزة تفلالي وهابت لغاح تكالت كم بانك عالم زبالو لغاح كتركب يخلايو تباهيلو تعذبت خمس بلوو حزب السودان نزل مس إسرائيل كهلو زد الله زل ستم ركب نفلست أماويان بزلوهم دقف زيك أبل ويخ اليوم زبل سقات كم زلوهم يقلتو قلقل يوم قنا كم إسراء أحمد زتبهلت إسران أربعة عامس عدمي آمن إسي هقرا نايدق بوليستاتا غيرا مس إسرائيل تقبر زل الله وعلى سلام كم تدقف ويا تزارب.
نحن كسودانيين ما عندنا أي مانع في أن نكون علاقات مع أي دولة مدام الموضوع بصف مصلحة السودان اقتصاديا.
كم سوداناوي تأذي أمون وخلت إن هاقرات سفت أرزولو النور نايم ملاس عري نسودان بقض أباس قابس تقام أقزة تبقيو هزبي إزو ترقم زي بلو حساباوي خوينات سلشي وقيو سحشة هوتيو سبزلو يا زبلت
يعني الناسارة إزي دمس أمريكايون ماكل مكل خالن مكوتصارن حمامات يونايتد ستيتس نناي وشبا معلتات كحصرو يحاسبالهم كساب حجن صن حمام رحي من فيروس كورونا استقال عصب نعصت اربعه معلتات كوشب ويكغلل زبل كوينو حجن اتسب توشبو كله نيجاتيف انت كوينو اتغزي كحصر كم زغل يغلصالو ناب كنداي كم زحصر كن غنا اينصرن بخال وغن منغست يونايتد ستيتس نقدماي زريا كتابت كورونا نمكففال يدالولون اتخطابت حقاوي مسرح عاب زحالفل وان من محدار مغبن مدهانيتين يونايتد ستيتس زمص تحساس عصرت كوسنيو نخطابت فايزر حصص تقبال نزهو وان تقينون يونايتد ستيتس كساب مودعتا تحساس 4 مليون دوز وي عقن كتابت كتكفافل تدالولان فايزرن مودرنان استبهلا كامبانيتات مدهانيت فتن خطابتن صبقو سعيد يرئخم زلو يحبر اللوان يونايتد ستيتس بقطري متحاستي كوفيد عسات الشعاتي ممرحة كاسلالة نمعالتي كساب 170 شيح كم زتحازون يقلس كندا ون كابزي غرب اوان جميلو متحاستا بعصفي كوستخ جميلو اللون صباح حموس ابزي اب امريكا معالتي مسقانا ابزخبر اللوان سبات نتي بعال ابزخبر اللوان كابتو ساقي متحاستي كتنققو سي دي سي اسمي اللون بخال وغن قلة هاقرات أوروبا نبعالات لدت أبقمت بمئتاو نقلة قدبات كفكوسا مدي بنا اللوان بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون كابزمس سنبت جميرو تعاسين زنبرا دكوانات كخفتان أبقزات عاسين زنبروون كوصو كمزخو اللون عفليت اللون بزي قدب كنزاور كنقايشن كريسماسنا مسبت السب كنحلفن تفقيد اللو إلو مرحي فرنسا ماكرون شاينا كاب دقة زعاتو زحل مقبي فيروس كورونا خيهلو كفتش كجمريت بلالان سبسلتان شاينا ازي زحل وقتي زيادة فيروس كورونا نايمم ساعتخولو سلزلوو تعاشقو زمس مقبتاتون كاب مرمرا كورونا ناسا اكخونيني ولولوهم اب عشق مقبتات زركب فيروس ازيو تحوتو كوانتخوني قل اقابونا بسبات كم حلاله في خيلي بلو اتوم شايناويان تمرسي بريزيدنت يونايتد ستيتس جو بايدن مليونات امريكاويان صباح معالتي مسغانا نمبعل ممس بيتسوبمن فتوتومن ابست اخخبلوان تنقاقا لبدا كورونا خغبر نمصوع لومي مدرس معلوم ازي زخون زلو فيدرال منغستون سبات اب غزوم كوف كبلو اب زوعل زلو وانيوم بهال وغن بايدن زحلف سولوس كزارب كله امريكا خاب عالم كتنساحب زي كوناتس عالم نمم راح تداليا الليلو زي نتي بريزيدنت ترامب امريكا قدام النزبل زربو نمهرام يمسل زمت طر عسرا سلطان كحز قرارب زلو بايدن امريكا نتصاباتا نمقطام نمحازوتا نزي منصاق كوم ون نخبرتاتا تطاون مبال دلوت الليلو جو بايدن كابينو مقام ون جميل اللون كلتا زينا عرفت اللاني قدم نينيجر زمرح زنبري مامادو تانجا ابي مبل سمنانقلتان عموت عدمي وعارفو تانجا نتا معراب افريقاوي تهاجر نيجر كلتا قزية تمريسو كابشحن تعتميتن تسعان تشعاتن كساب كلتا شحن عصرتن مريحوانيرو دحريو قن ابي سلطان نمسناح بزبل نتي حق منغستي قيرو مسفتنه بوتادراوي علوا وريدون قال زين عرفت عالمنا دما دياغو مارادونا عرفون بحرك عسو اغري عالمنا مارادونا بدخام لبي ابي مبل سس عامتو عارف اللون اتي كان مونغو كخوبات كعسو اغري عالم حاليز غوني دياغو مارادونا عبشان شعتمتين سمانيان شدشتن نهاجرو ارجنتينا وانچا عالم كتعاتر زغبره حيال تصاواتاي منبارو ناي بزحات زغريو زينا بزيف السم هابي تانكس جيفن
مسكنا كاتولد زي راديو دمص امريكايوم عالم لخه اكلاتن تحلقت مسلاتن منغساتن بزعبات ابي ايتيوبيا امونغ فيدرال منغسن كلل تگراين زكايل زلو وگ سكفتاتاتم ابزغل زلو زلو وان ايتيوبيا بزعبات تگراي زكايل زلو گچت عالم لخه طالق امتاو نصيغاتولا حزبوا ويان حرنه تگراي حوحات بوگانو قساب لوم ربع يدوكه بمنغس ايتيوبيا زتقمطلو ناي گزي وسن نصيغولو ريپورترات في او اي زدالو وگبر گبر مدن كاربويوم
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ሀገሮም ሉዓላውነትን አብግዝ አቶም ህግ ናይ መኽባር ስራህን አጽንኦት ብምሃብ አብ ትግራይ ንሰሙናት አብ ዘለቀ ግጭት ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ጣልቃ ከይአቲ ሓቲቶም አለው ካብ ሰናይ ድሌት ንዝብገስ ስኽፍትኦም ዝድነቅ እንተኾነውን መንግስቶም ባዕሉ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ናይ መሓዙትና ስኽፍታታትን ምኽርን አብ ግምት እነእትዎ እኳ እንተኾነ ኣውሽጣዊ ጉዳያትና ንዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምእታው ንነፅጎ ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ስለዝኾነ ኢሎም ንሶም ኣስዕባቢሎም ስለዝኾነ ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሕጋዊን ተግባራት ጣልቃ ምእታው ክዕቀቡን ኢድ ኣታውነት ንዝኽልክል ዓለም ለኸ ሕጊ ካኽብሩን ብክብሪ ንፅውዕ ኢሎም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መግለፂ ወፅኡ ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዱ ክህብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ መራሕቲ ህወሓት ግን ነቲ ናይ ግዜ ደረት ውዱቕ ገይሮም ኣለው ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ንሰለስተ ሰሙናት ዝፀንሐ ግጭት ትማልሶሉስ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ እንተነበረ እውን እቲ ምይይጥ ተናዊሕሎ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ጆሰፍ በረል ትማልሶሉስ ኣብ ብራስልስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ድሕሪ ምዝርራቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ግጭት ድሮ ኣብቲ ዞባ ብዝለዓለ ኩነታት ዘይምርግጋእ ፈጢሩሎ ኢሎም ዓሌት መሰረት ዝገበረ ህውከት ብዙሕ ሞትን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግን ይውስኽ ከም ዘሎ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለው ሕብረት ኣውሮፓ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ረድኤት ንምእታው ውግእ ጠጠው ክብልን ምእታው ክፍቀድን ፀዊዒሎ ኢሎም እቲ ግጭት ኣማእቲ ክመቱን 40,000 ስደተኛታት ድማ ናብ ሱዳን ካሃድሙን ገይሩሎ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ርክብ ስለ ዘየለ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ዝተገብረ ውግእ ሓበሬታ ንምፅራይ ከቢድ ኮይኑሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሳምሪ ዝተባሃለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ እንተወሓደ ን600 ስቪላት ኣምሓራን ወርቃይትን ቀቲሎም ክብል ትማልሶሉስ ካሲስሎ እቲ ክሲ 9/2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝተባሃለን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ንዘውፅኦ ሪፖርትን ኣፃርየ ኢሉ ዘውፅኦ ይመስል ህወሓት ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ሪፖርት ርእቶ ኣይሃበሉን ቅድም ክብል ግን ኢዱ ከምዘይብሉ ብምንጻግ ብነፃ ኣካል ክምርመር ፀዊዑ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ተወንጨፍቲ ብምትኳሶም እቲ ውግእ ናብ ኤርትራ እውን ዘሊቑ እዩ ኢትዮጵያ ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎም ዕጡቓት ይዋግኡ ንዝነበሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣባላት ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ዕጥቆም ስለ ዘፍትሐቶም እቲ ግጭት ንሶማሌ እውን ተንኪፍዎ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዶባ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነታ ዓለም ለኸ ሕጊ ብዘኽብር ኣገባብ ከም እትፍፅም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አረጋጊጾም ይብል ጸብጻብ መለስካቹ አማሃ ካብ አዲስ አበባ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ቁጥሮቶም ድሕርቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ልዕሊ 40,000 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹሎም። ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣንስትን ቆልዑትን ሰብኡትን ዝርከብዎም ልዕሊ 5,000 ሰባት ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ሱዳን ከም ዝኣተዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ገሊጹሎ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
UNHCR ማለት ውን ኣውደብ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ንግዚኡ ክዕንግልዎም ዝኽእሉ ሓገዛት ንመግቢ ሓዊሱ የቕርበሎም ምህላው ትኾነ ግና ብሰንኪ ዋሕዲ ቐረብን በዝሒ ስደተኛታትን ፈታኒ ይኾኖም ከም ዘሎ እቶም ውሃብቲ ሓገዝ ይዛረቡ። ቅልጡፍ ዝተመጣጠነ መግቢ ዘድልዮም 300 ህፃናት ነፍሰ ፁራትን መጥበውቲ ኣዴታትን ሓገዝ ይወሃቦም ኣሎ። ዚያዳ ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ብመፍላይ ናብ ካልኦት ማዓስከራት ስደተኛታት ይወስድዎም ከም ዘለዉ ዝተዳለዉ ምግብታትን ከምኡውን ጎዳጉዲ ማይን ሽቓቕን ይሰርሕሎም ምህላዎም ተሓቢሩ እዩ። ብሰንኪ ሎጂስቲካዊ ጸገማት እቶም ስደተኛታት ካብ ዶባት ብምልዓል 70 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ናብ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ ኡምራ ኩባ ዝተባህለ ቦታ ትማልሶን ይጥራሕ 8,000 ከም ዘግዕዙ ተዛሪቦም እዮም። ካለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዝተመዛበሉ ህዝብን ኣብ ትግራይ ሰራሕተኛታት ውሃብቲ ሓገዝን ኩነታቶም ከም ዘሻቐሉን ምስ ኩሎም ተሓባበርቲ ኣካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምዃን ኩሎም ወገናት እቲ ጎንፂ ዓለም ለኸ ሕግታት ብምኽባር ንድሕንነት ህዝቢ ጠጠው ክብሉ ፀዊዕና ኢና። ከምኡውን ገበርቲ ሰናይ ኣካላት ነፃ ኮይኖም ክዘዋወሩን ንድሕንነቶም ብዘየስግእ ኩነታት ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክበፅሕሎም ከፍቅዱ ከም ዘተሓሳሰበ ይዛረብ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ብዛዕባ ዝርከቡ ከባቢ 100,000 ዝበፅሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝያደ ኣጨኒቕዎ ከም ዝርከብን ብፍላይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይምርካቦም ንዝስተ ማይ ሓዊሱ ኣድለይቲ መድሃኒታትን ድሕረ ሰሙን ካብ ቀረብ ወፃኢ ኮይኖም ንፀገም ክሳጥሑ ከም ዝኽእሉ ዝያደ ኣጨኒቕዎ ከም ዘሎ ሓበሬታ UNHCR የብረ።
ናመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመረፁ ጆ ባይደን ኣብ ምምሕዳሮም ንስራሕቲ ፖሊሲ ወፃእን ጉዳያት ሃገራዊ ፀጥታን ዝመርሑ ሰበ ስልጣን ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ ዋላ እውን እንተዘይበሉ ባይደን ንመስርሕ ስግግር የቀላጥፍዎ ኣለዉ። ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓትሲ ዋድስኳራ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ንፕረዚደንት ዝተመርፁ ጆ ባይደን ንኣባላት ነጠፍቲ ወፃኢ ፖሊስን ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካን ብወግዒ ዝፍለጡ ትማል ሰሉስ እዩ ነይሩ። ከምዚ በሉ ባይደን ሽዑ፣
እዚ ጋንታ እዚ ኣሜሪካ ናብ ቦታኣ ከም ዝተመለሰት ንዓለም ንምምራሕ ቅርብቲ ከም ዘላ እምበር ንድሕሪት ከም ዘይትምለስ ብግልፂ ሓባሪ እዩ። ተመሊስና ኣብ መሪሕነት ስፍራ ክንቕመጥ ኢና።
እዞም ሕፁያት ብሰነት ኣሜሪካ ተቐባልነት እንተረኺቦም ኣብ ምምሕዳር ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሰበ ስልጣን ዝነበሩ ክልተ ላዕሎት ሓለፍቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ እውን ተመሊሶም ላዕሎት ሰበ ስልጣን ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ክኾኑ እዮም። ሓደ ካብኦም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሊንከን እዮም። ሎሚ ንሶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንክኾኑ ብጆ ባይደን ተመሪፆም ኣለዉ። ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበራ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንክኾና ተሓፅየን ኣለዋ። ንሰን ከምዚ ይበላ፣
ኣሜሪካ ናብ ቦታኣ ተመሊሳላ፣ ዓለም ለኻውነት ተመሊስ ኣሎ፣ ዲፕሎማሲ ናብ ቦትኡ መሊስና ኣለና።
جو بايدن زغتلو أمر عالم لخاوي محزنة أدما ساونة كابتي بريزيدنت دونالد ترامب زصعبو نا أمريكا مقدام زبل التحساسبا أزيو زتفلي أيو كبروكلين انستيتيوت جو هاراك كمزيبل
He wants to restore the type of faith that Americans and leaders
نسو مالتي بايدن አሜሪካውያንን መራህቲ ካልኦት ሀገራትን አብልዕል መንግስት አሜሪካ ንዝነበሮም እምነት ከስፍን ይድልየቱ መምሕዳር ትራምፕ ነዚ እምነት እዚ ኣብዞም ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣፍሪስዎ እዩ እዮም ዝብሉ ብዘይካቶም ምልካውያንን ገበርትን ሓደግትን መንግስታት ኩሎም ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ምዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መምሕዳር ሓቢርካ ንምስራሕ ብድሆ ኮይንዎም ይፀኒሑ
ምርጫ ጆ ባይደን ብዝኽነት ዝተንፀባረቀሉ እውን እዩ ተባሂሉሎ እቶም ሕፅያት ተቐባልነት ምስ ዝረኽቡ ንፈለማ ግዜ ንመሓወር ስለ ኣሜሪካ ዝመርሓ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾና ኤቨሪ ሃንስ ያነት ያለን እውን ንሚኒስትር ገንዘብ ዝመርሓ ፈላመይቲ ወይዘሮ ንውሽጣዊ ጉዳያት ዝመርሑ ኣልሃንድሮ ማዮርካ ድማ ፈላማይ ላቲኖ ክኾኑ እዮም 43 ዓመት ዝዕድሚኡ ጃክ ሱሊቫን ብወገኑ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝነኣሰ ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ክኸውን እዩ ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ኬሪ ንኣሜሪካ ወኪሎም ኣብ ናይ ፓሪስ ውዕላት ኣየር ክላዘቡ ተመሪፆም ኣለዉ መገዲ ባይደን ካብቶም ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምህዞ እናበሉ ዝገልፁን ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ኣየር ንኣሜሪካ ዘውፅዋን ትራምፕ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ዝሕብር ካልእ ውሳነ ናብ ደንበ ውዕል ፓሪስ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስልጣኖም ክንፅበር ኢና ምባሎም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፌደራላዊ ትካላት ንመስርሕ ስግግር ምምሕዳር ባይደን ካብ ትራምፕ ጀሚሮም ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምቅልሑ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘላ ምምዝጋቦም ተገሊጸሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሓደ እዋን ባይደን እንተተዓዊቱ ዕዳጋ ክወድቕ እዩ ኢሎም ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ሕብር ትማሊ ርእቶ ክህቡ ከለዉ እውን እቲ ዕዳጋ ዘላ ዘመዝገበ ሳልዑም ከም ዝኾነ እዮም ጠቂሶም
The stock market Dow Jones Industrial Average just hit
30,000. Adaga stock Dow Jones Industrial Average lomi 30,000 bezihu ab tarikh tizbelatsa mukhanu yu
President Trump kisaw lomi bi Joe Biden kam zitasaru un ay amanun zallaw ab nayt mal madar amun ne Biden bishum ay taqaswoman
ናመስገነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜጋታት ቀርና ኣፍሪቃ ንሰላም ኢትዮጵያ ህፁፅ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንምውላዓን ምግዳድን ውጊእ ኢትዮጵያ ኣትሪርና ነውግዞ ብጥፋኣት ህወትን ንብረትን ትሕቲ ቅርፅታትን ዕድላትን ኣዝና ንጉሂ ብማዕርኡ ከዓ ነቲ ኩናት ዘጓሃህር ነገራት ምውሳኽ ኣትሪርና ንኽንኖ ይብሉቶም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብቲ ብፅሑፍ ዝዘርግሕዎ መፀዋዕታ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጀይሰን ፓትኒክን ንሓደ ካብቶም ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርአ ኣዘራሪብዎሎ ብከምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ ጀይሰን ፈለማን ኣብርሃም ዝሓተቶ ኣብዚ መፀዋዕታ ወይ ጥርዓን ወይ ከዓ ፐቲሽን ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ከምዚ ክብል ይምልስ
እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ካብ 44 ፀሓፍቲ ኣብ ኣካዳሚ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ኣናሊስት ካብ ሱዳን ኤርትራ ኬንያ ኢትዮጵያ ሶማልያ ሶማሊላንድ ደቡብ ሱዳን ተወፃእና ኮይና ዕላማና እንታይ ንብል ዘለና መጀመርያ ነዚ ኩናት ክንኩንኖ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ኩናት ዘይምኩናን ዜግነታዊ ሓላፍነት ናይ ሓደ ሰብ ምጉዳል ማለት እዩ ካልኣይ ነቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሳትፉ ዘሎ ኣካላት ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ኩናት ደው ከብሉን ሳልሳይ ከዓ ወሰንቲ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ምራሕ ናይጀርያ ነበር ኦልሱግን ኣበሳንጆ ምራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ታቦምቤኪ ካልኦትን ብቐጥታን ብተዛወረን ኣብ ምፍታሕ ተራ ክገብሩ ንፅዋዕልና ከምኡውን ኢጋድ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ከዓ ብቐጥታን ብጥታዊ ገይረን ነዚ ኩናት ኣብ ምፍታሕ ተረን ክፃውታ ኢና ንፅዕ ዘለና
ነዚ መፀዋዕታ ወይ ፐቲሽን ንስኻን ብፆትካን ንምትሕልላፍ ንምንታይ ኢኹም ወሲንኩም ንምንታይ ከ ህዝቢ ክሪኦ ብቓልዕ ዓውፂኢኹምሞ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዝቐረበ ሕቶ ጀይሰን ንኣብርሃም
ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርግሓና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ማለት ነቶም ከም በዓል ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ ታቦም ቤኪን ካልኦትን ሰዲድናሎም ኢና ካልኣይ ከዓ ነቲ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ዘለና ማለት ከዓ እዚ ኩናት ናይ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝመርሖ ዘይኮነስ ህዝቢ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሳተፈ ናይዚ ኩናት ኮይኑ ኣሎ ንኣብነት በቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መራኸቡ ብዛን ማሕበራዊ መራኸቡ ብዛን ድዩ ብካልኦት መራኸቡ ብዛን ነዚ ኩነት ዘጓህር ተዘጋጋሚ ዓይነት ቃና ይስማዕ ስለ ዘሎ ንዕኡ ደው ንምባል ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣንጻር እዚ ኩነት ዝደው ንክብል ብምፅዋዕ ኢና መጀመርያ ናብ ህዝቢ ዝልግሖ ዘለና።
ቀጻሊ ሕቶ ጋዜጠኛ ጀይሰን ዛጊድ እቲ ምላሽ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ። ኣብርሃም ይምልሽ።
እቲ ግብረ መልሲ ንኩሉ ክትልክዑ ካ ይክብድ እዩ። እንደገና ንሕና ነቲ ኩናት ደው ክነብል ዓምን ሓይልን የብልናን። እንተኾነ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኣብዚ ኩናት ፀላዊ ተራ ዘለዎም ሰባትን ወገናትን ብምፅሑን ተዘራርብ ምካሉን ሓደ ዓብ ውፅኢት ኮይኑ ይስምዓና። ስለዚ ኣወንታ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ። ብሕልፍሕልፍ ቃስ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝገብሮ ዘለዎ ናይ ትኽተኸይ ዓይነት ቃና ንዕኡ ኣብ ምጉዳል ተራክሉ ኢለ ኣምናን እየ።
ቀፂሉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀይሰን ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ኤርትራ ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ ኣለዉ። እዚ ዘቕረብኩምዎ ፔቲሽን ወይ ከዓ ጥርዓን ወይ መፀዋዕታ ካብዚኦም ካብ ኩሎም ደገፍ ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ። ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልስ።
እተን ሃገራት ከምተን ቀዲመ ዝጠቀስኩን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ሶማሊላንድ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ኢና። ካብኡ ናብኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ፣ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ትግራይ ኣለውና። ስለዚ ብዓይነትን ብድምፅን ንኩሉ ኣካላት ነቲ ኣብዚ ኩናት ብቐጥታን ብተዛዋርን ፅሉ ኣካላት ኣሳቲፍና ኣለና ክንብል ይኽእል።
ከም እትፈልጦ ኣብ ዝኾነ ኩናት እቲ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ህዝቢ እውን ነቲ ኩናት ብስምዒት ዝድግፍ ኩናት ክግበር ዝደፍእ ኣሎ እዩ። ናይ ናይ ወገን ይድግፉ ፖለቲካዊ ኣረኣዮኦም ወይ ሃገር ብዘየገድስ ነቶም ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝሰምዑ ዘለው ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነኒ ዝደለይዎ ዝድግፉ እንታይ መልእኽቲ ኢካ ከተሕልፍ እትደሊ ዝብል እዩ። ቀፃሊ ሕቶ ጀይሰን ኣብርሃም ይምልሽ።
ከምቲ ኣብቲ ድብዳበና ዝበልናን ሕጂ እውን ክደግምዎ ዝደለን ኩናት ዘይካቲ ነቲ ኩናት ከውግዶ ዝኽኣል ኣካል ሰዓሪ ይብሉን። ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ምትኩታኽን ወገበን ኣብ መሓዝን እንድሕሪ ኣቲና ነቲ ኩናት ብቐጥታን ብተዛወረና ምንዋሕ ኢና ዘለና። ከምኡ እትኮይኑ ከዓ እቲ ዕንወት እንዳዓበይ ይኸይድ እዩ። ስለዚ እታ እንከ መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ተዓዛቢ ዋላ እውን ነቶም ኣብኡ ኣቶም ዘለዉ ኣካላት ክላዎ ዝደሊ ነቲ ኩናት ምጉዳልን ምውጋድን ዳኣ እምበር ኩናት መፍትሒ ይኮነን። ብኩናት ተፈትሒ ዝፈልጥ ዝኾነ ግጭት ካ የለን። ኩናት ናይ መጨረሻ ዕንወት ኣብ ርእሲ ዕንወት ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይፈለጥን እዩ ክብል ዘሊ።
እዚ ዞባዊ ጉዳይ እዩ። ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወፂኡ ቃጣር፣ ቱርኪ ኣለዋ እየን። እዚ ኩናት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ቀጥታ ካብቲ ዞባ ክወፅእ ናይ ምኽኣል ሓደጋ ተኽእልኡ ብዝምልከት ክትዛረብዶ ምኽኣልካ ዝብል እዩ። ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልሽ።
እዚ ኩናት እዚ ዋላ ዳ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀምር እምበር ድሮ ነተን ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን ክፅልዎን ጀሚርሎ ነተን ትሪፈን ዘለዋ ሃገራት ቅርና ኣፍሪቃ ምፅላውን ዘይተረፍ እዩ። ካብኡ ሰጊሩ እቲ ዝኸልእ ዝዓበየ ዝዓበይኑ ከዓ ዞባውያን ሓይልታትን ኣህጉራውያን ሓይልታትን ንኣብነት እዚ ከም በዓል ቀጠር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብረት ኢማራት ዓረብ ፀኒሓን እውን በዓል ግብፂ፣ በዓል ራሽያ፣ ቻይና፣ ኣሜሪካ ኢደን ምእታውን ስለዘይተርፍ እዚ ከዓ ተዛዊሩ ነቲ ኩናት ከናውሖን ናብ ዘየድሊ ሞትን ሓደጋን ክስዕቦን ስለዝኮነ ማለትሲ እዚ ኩናት እዚ ይጅምር ዳ እዩ ዘሎ እምበር መወዳእቱ መዓስ ምዃኑን ኣበይ ከም ዝዳእን ኣይፈልጦና። ድሮ ዝዓነወ ሃገራት ርኢና ኣለና በዓል የመን፣ ሲርያ። ስለዚ ካብ መጀመርያ እንድሕሪ ዘይከትኢና እዚ ኩናት እዚ ናብ ከምኡ ዓይነት መገዲ ክመርሕ ስለዝኽእል ብሽዑ ኢና መጠንቅቕታ ንገብር ዘለና።
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀይሰን ፓቲንኪን ምስ ሓደ ካብቶም ፈረምቲ እቲ ፔቲሽን ዝኾነ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘርአ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ እዩ። ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሮብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቀየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ካብ ኣያባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
تماقين زكفل السبي كبيلك خلو وشيبه كذا قلعت عرب
فريح يغنز
سحد قد بينو عيي فزي حلو قمتاغك لبول الخوني لفغري سعتاغك عضي مولو مي زي مخافك
عقلي يربي سرنا